بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ndugu zangu Waislamu tuliohudhuria katika majlisi hii katika msikiti katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza tunabudi kumshukuru na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake mbalimbali ambazo ametuneemesha nazo, lakini katika neema kubwa ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa imani, akatupa Uislamu, ikakubali mioyo yetu inyenyekea kukubali Uislamu, kuupokea, tunajifunza, tunakosoana, tunaambiana, tunaelekezana, tukawa tunachukia mambo ya shirki, tunachukia mambo ya kufru, tunachukia mambo ya bid'a, na jamii kwa dhahiri katuelewa hivyo, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kwamba hilo ndilo tulilonalo ndani ya mioyo yetu na ndio ambalo tunatarajia kusimama nalo katika maisha yetu haya na kesho tutakurudia kwake Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa mioyo yetu imesalimika na mambo hayo yote, mambo ya shirkiyat, kufriyat, mambo ya maasiya. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسأل الله ليعمل حبب إليكم الإيمان أن يبتدئ شقين إيمان سواما سيستلو جانجا wa Uislamu na kulingania sunna na kushukia bid'a. Allah amependezesha hivyo, wazayyanahu fi qulubikum, na akaipamba ndani ya mioyo yenu ili imani ikaathiri mpaka nje ukionekana nilikana huyu Muislamu, nilikana huyu mtu wa sunna, madhahiri yake imeathiri. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نا كفنيني موتشكي وكفير وفاسق معصية. يعني فضلا من الله ونعمة. كل دائما تليوني كمبهين نعمة كتك اليمين تليونايو ما زنجر يتو. Tukapatikana kwamba sisi tunapingana na jamii zetu, mara nyingine watu wa karibu, tukawa tushiriki baadhi ya baadhi ya mkusanyiko, si kwamba tunawachukia, bali tunawapenda wengine kwa sababu ni watu wa karibu, lakini kwa sababu ya ile imani na ile dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipamba katika nyoyo zetu. Hilo ni jambo kubwa sana. Ndugu zangu Waislamu, tukiachana na hili, ni kweli tumeazimia kupita hapa katika mji wa Msambweni kwa ndugu zetu wazee wetu na wengine ni wadogo kwetu, kwa ajili ya kukutana na ndugu zetu, na kwa kuwa zimefanana itikadi zetu na lile ambalo tulilingania, tukaona itakuwa ni vizuri tukiwa tunakuja katika shughuli ya harusi ya shekhe wetu Abu Hashim ya kijana wake. Allah wahifadhi, wakati wa kurudi tupite hapa Msambweni siku moja angalau, leo tufanye muhadhara, kadhalika kesho saa 4 mpaka saa 6 hivi nikiambatana na ustadhi Abu Nufaida. Allah yahfadhu katika ziara yetu hii. Hali inafurahisha, mwaka huu sio mwaka jana, kirudi miaka mitano, kirudi miaka kumi. Leo katika msikiti huu unafanya muhadhara, watu wamejaa mpaka upande wa pili. Lakini mwanzo ilikuwa watu wakamata, watu wasitoke, fa muhadhara kwa lazima. Mimi nikiwaulizia watu magharibi hapa, mtu yuko wapi, atafutwe aje? Ni kweli jamanisha. Lakini alhamdulillah, hii ni neema, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aiweke neema hii, tuwe ni wa kweli katika nafsi zetu kwenye hili ambalo tunalilingania, tupate wapokezi wa hii dawa. Niliwahi kuzungumza hapa siku moja miaka mingi kidogo kwamba watu wengi mlikubali tuitei wewe usuli na kwa wakati huo, lakini mlikuwa ni wazee. Nikazungumza hapo leo, lakini hakuna hata kijana mmoja anayesoma, kwa sababu wakati ule hapa hakuna darasa yoyote ya Qur'an, kwa tunalazimisha kuwepo na darasa ya Qur'an kwa watoto wetu. Nikawaambia kwa sababu lile mlilolikimbia huende na huko pia ikaje nikawakuta, kwa sababu hakuna vijana ambao unafanya nini, mnawasomesha. Mtu ukaja kufa, ukaonekana baba ndio anajenga msikiti, ukaja kusimama mbele ya msikiti hapo, kwa sababu hakujifundisha sunna. Nikazungumza na mtu kama hapo. Lakini leo kuwa wapo vijana wanahifadhi Qur'ani, wanasoma tena katika misingi ya sawa katika sunna, hili ni jambo la ushindi mkubwa, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anainusuru dini yake kwa njia mbali mbali ambazo ni hamtarajii, huenda kwa ukweli wa wale watu walioanza mwanzo wa jambo hili. Maeneo haya mpaka kupatikana watu kutoa viwanja vyao mpaka pakajengwa msikiti, huenda ule ukweli ulio katika nafsi zao ndio yale tunayoyaona matunda yake hivi sasa, baada ya kupita masafa ya miaka 20 na inaweza kufika. Sababu mimi tangu naanza kuja Msambweni mwaka wa 17, tangu 2006 mpaka leo sifika na 17. Kweli kizungumza na kaheshimu ni afika, lakini hamuoni tulikokuwa na hivi sasa tulipo? Macho yenu nyinyi mko hai, wapo watu wameondoka wamekufa, tunawajua katika wazee wetu, Allah awarehemu. Lakini je, mlio hai hamuoni mabadiliko ya kule tulikotoka na hivi sasa? Je, yanawafundisha kitu gani haya mkiyaona? Na je, mnaonaje wale waliojitolea wakati ule wa mwanzo sehemu hizi kwa sababu lijengo jambo la dini, na hivi sasa hamuoni choyo kwamba lao mungetoa nyinyi ardhi hii? Allah subhanahu wa ta'ala tumuombe alikuza jambo hili, tuwe ni wa kweli. Tukiondoka huenda hali zikawa nzuri huko baadaye, si hapa, tuna mji mzima watu wakaathiriwa katika sunna, katika salafia, lakini wale watu wa mwanzo watakuwa malipo yanarudi kwao waliolianza jambo hili, wakati wanaonekana kituko wakati wanafanya hivi, na ni watu wa ajabu katika jamii. Ndugu zangu Waislamu, hizo sio maudhui yangu nataka kuzungumza, basi tu nikikaa hapa naona kuna mambo nisiyapite hivi ni hatari. Kuna kitu nataka kizungumza kwa kwao, niko na ustadhi aje jambo alitilie nguvu, na muhadhara kesho pia atakofanya alitilie nguvu zaidi, na watu mtokeze katika kusikiliza kama hivi. Hii ni kheri, kwa sababu mnahuisha nyoyo kusikia maneno ya Allah, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukalijua usilojua, ukakumbushwa ulilolisahau, na lile unalojua mara nyingine kwa undani likathibitishwa kwa watu kuhudhuria katika vikao kama ni vya kheri. Achilia mbali kuwa malaika wamewafunika, kuna rehma, Allah anawataja kwa viumbe walio mbinguni. Kwa hivi vikao ambavyo tumekaa tunakumbushana, tukifundishana kitabu cha Allah, tunafundishana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana dini aliyoitaka Allah waje waipokee katika ulimwengu. Daima sisi tunasimama kulingania na kuwaelekeza watu katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, minhajun nubuwa, katika mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hii manhaji, mfumo, mwenendo, unaweza kuita kwamba ni al-akhdhu bil-athar wa ittiba'u sunnah, ni kuchukua athari. Athari ni kitu kilichoachwa baada ya kuwa kuna watu walikuwepo. Tukisema mfano athari, kama vile mtu amepita zikabaki alama za nyayo, ile ni athari, kuonyesha kwamba kuna mtu amefanya nini, amepita. Au kuna majengo yalikuwepo, alama kuonyesha kwamba hapo kuna watu waliishi bila watu wameenda kadhaa. Kwa hiyo ni kitu kilichoachwa na watu walio tangulia katika jambo fulani. Inawezekana ikawa athari kama ilivyopia mfano na vitu vingine, athari za watu wa zamani, wengine za watu wa kale. Na sisi katika manhaji ni kufuata athari, kuchukua athari, yale mabaki, waitibau sunna, na kufuata mfumo na mwenendo, kufuata sunna. Yote hayo bifahami sahaba, kwa ufahamu wa masahaba, vile vile walivyoielewa masahaba dini hii, walivyoswali, walivyofanya kadha, yale yote waliyofanya wakaondoka, wameacha. Sisi tuna haja tupekue kila walilofanya masahaba na walioelewa dini hii, na sisi tuko hivyo, ndio kazi yetu aliyotaka Mola wetu katika dini hii. Watu wote waliokuja baada ya masahaba wote wakitaka kuielewa dini hii vizuri, wakitaka kuielewa dini hii vizuri na kupatia, wawe katika athari na mwenendo waliochukua masahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakafa wakiwa wapo juu ya njia hiyo. Hayo ndio maelezo ambayo dawa yote inayokuja chini yake, yote tunayoambiana yatajengwa na nguzo hiyo, yatajengwa chini ya nguzo hiyo, au yatajengwa juu ya msingi huo. Huo ni msingi, juu yake patajengwa mambo. Kwa hiyo tukiswali, tukioa, tukiacha, tukirithi, tutakuwa juu ya foundation ile ile ya mwenendo wa nani? Masahaba, manhaj. Al-Imam Safarini rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake Lawami'ul Anwar, yeye ameelezea hii maana ya manhaji, hii minhaji nubuwa, huu mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni madhhab ya as-salaf, wema waliotangulia, mwenendo wa wema waliotangulia, mfumo, njia. akasema ma kana alayhi sahabatul kiram ridwanullahi alayhi. Mfumo huo ni ule ambao walikuwa juu yake wanapita, au njia ambayo walikuwa juu yake masahaba watukufu, Allah awaridhi, wa a'yanu tabi'in, na wale wakubwa katika tabi'in, wanafunzi wa masahaba, lahum biihsani, wale wenye kuwafuatia hao masahaba kwa wema, wao walisoma kwa masahaba wakauchukua ule mwenendo wakawa nao. Kwa hiyo tabi'in hawakuja na jambo jipya. At-tabi'un maana yake wao wamewafuata wale masahaba, walinukuu ule mwenendo wakawa nao wao. Al-Imam Shafi rahimahullah, si kwamba yeye alikuja na dini ambayo tofauti na Abu Bakar Siddiq au tofauti na Umar ibn Khattab au na Uthman au na Ali au na wengine, Allah walidhini. Yeye alikuwa anawafikishia watu ule mwenendo waliokuwa nao masahaba wale wakubwa katika tabi'in wa atba'uhu, na waliofuatia hao tabi'in, kwa maana na hao tabi'in wanafunzi wa masahaba, na wao walifundisha. Likaja kundi la watu wengine ambalo ni kundi la tatu, lakini bado lina mfumo wa ule wa ule wa watu wa mwanzo, na hawa ndio wanaitwa watu waliishi katika karne tatu bora, ni waminukuu hawa, minukuu kwa hawa, hawa minukuu kwa hawa, na wale wa mwanzo wamenukuu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, dini aliyoletewa na Jibrili kutoka kwa Mola wake. Zile ni karne tatu bora. Sio zimeitwa karne tatu bora kwa sababu kuna mavuno mengi, watu wamevuna sana pale Madina. Karne tatu bora kwenye kuupokea ule Uislamu na kutekeleza, na zile kheri zilizokuwepo katika wakati wao. Watu wote wakatakiwa waziangalie karne zile. Jambo ambalo halikuwa dini katika karne zile, haliwezi kuwa dini katika zama zako. Lililokuwemo ndio lilikuwemo, na lisilokuwemo halipo tena katika dini. Kwa hiyo ni masahaba, ile njia waliokuwa nayo masahaba, na wale wakubwa katika tabiina, na wale wafuatia hao tabiina, wa immatuddin, na maimamu wa dini, mimman shuhida lahu bilimama, katika wale ambao wameshuhudiliwa kwa ule uimamu, al-Imamu Shafi'i, al-Imamu Ahmad bin Hanbal, yani umma wote. Leo akimtaja al-Shafi'i ndio Imamu Shafi'i, wanaitaji hata watoto Imamu Shafi'i. Ameshuhudiliwa ule uimamu mpaka hivi sasa, na ndio hivyo mpaka ulimwengu utaondoka. Watu wanajua Imamu Ahmad ni Imamu Ahmad. Hata waje Ahmad wangapi, Imamu Ahmad ni yule yule. Al-Imamu Malik, Imamu Malik. Wameshuhudiliwa kule uimamu. Hawa ni watu wa kuangalia sehemu za kuchukua dini yetu. Kwa hiyo watu kama hao, wa urifa idhamu sha'nihi fi din, na ukafahamika ukubwa wa jambo lake katika dini, juhudi aliyotoa, ibada, yale aliyofanya katika dini, aliyoyaandika, athari aliyoiacha, anaelezewa mtu historia yake, unyenyekevu wake, namna alivyokuwa katika hii dini na kuitumikia. Watalaka nnasu kalamahu, na watu wakayapokea maneno yao, khalafan an salafin, wale waliokuja baadaye kutoka kwa wale waliotangulia. Mpaka leo tukisoma haya maneno, tunawasoma hawa akina Imamu Safarin, hawa ni watu wamekuja baadaye, tunasoma Imamu Shafi amesema hivi, Imamu Ahmad amesema, yani maneno yao tunafanya ndio nini? Sehemu ya kujifunzia dini yetu na kuelewa Qur'ani, kuelewa hadithi, yani maneno yao ndio yanatusherehesha ule Uislamu. Yani wewe leo unaweza kusoma hadithi, alafu wa watu wakona, wakitaka waelewe vizuri, unukuu maneno ya Imam Shafi ili waeleweshe vizuri. Wewe unaweza kusoma aya, unataka kuelewesha vizuri, unasema Ibn Kathiri amesema hivi, ndio unataka kufahamisha nini? Kwa maana yani maneno yao walioelezea ule Uislamu, sisi tumeyachukua, ndo tunaelewa Uislamu wetu, tukaelewa swala, tukaelewa funga, tunasomeana maneno ya wale maimamu. Swali linakuja kwa Uislamu walionao ndio Uislamu tunaokwenda nao sisi, au sisi Uislamu wetu tumechukua kwa nani? Na je, Allah subhanahu wa ta'ala ukiisoma Qur'ani ukasoma sunna, anatutaka sisi Uislamu wetu tujifunze kutoka kwa nani? Kwa wazee wa miaka 57 au mtu akiwa mzeeka sana au akiwa kadha? Hawa ndio watu ambao tunatakiwa tujifunze sisi huu Uislamu, na huo mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam tutaupata kupitia kwa watu hawa, na huu ndio Uislamu aliofunza Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika mji wa Makka na Madina. Ndugu zangu, kabla sijasoma baadhi ya ayat, katika kulitilia msisitizo hili ninalolizungumza, nitanukuu baadhi ya maneno ya masahaba na baadhi ya maulama, na nitataja baadhi ya nususi vitatu, alafu nitambisha ustadhi aje kulisherehesha hili jambo ambalo nimelianza inshaallah. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, sahaba huyu anasema, alaykum bisabili wassunna, lazimianeni na njia na sunna. Ipo njia, sisi tunatakiwa tulazimiane nayo. Sahaba anasema alaykum bisabili, jilazimisheni na njia, njia ile aliyopita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa, wa sunna, na lazimianeni na sunna, mafunzo, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muwe katika njia yake na muyafanye yale aliyoyafanya, museme yale aliyosema, muache yale aliyoyaacha. Akaendelea na maneno yake, lakini nataka maneno hayo akiwataka watu walazimiane na njia, mfumo ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walazimiane na sunna. Amesema Abu al-Aliya rahimahullahu ta'ala, ta'allamul Islam, jifunzeni Uislamu. Huu Uislamu unatakiwa watu wajifundishe, waujue. Fa idha ta'allamtumuhu, mtakapojifundisha Uislamu ule wa sawa, fala targhabu anhu, msiuchukie. Ule mwenendo ambao tunaambiana kwamba tufuateni mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufuate njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazimianeni na njia, lazimianeni na sunna, msichukie mtakayoyakuta katika ile njia, msichukie mtakayoambiwa kupitia sunna na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, msichukie. Wa alaykum bis-sirati al-mustaqim, na jilazimisheni na njia iliyonyooka, hata kama mtakutana na mambo ambayo yanapingana na mulivyokulia katika miji yenu na mlioyaona katika familia zenu, na yanapingana na maisha mlioamua kujichagulia kuishi. Sababu wakati mwingine mtu anaposoma kuna target zake mwenyewe anaweka, mimi nitasoma alafu nitakuwa kadha, alafu nitaajiriwa, alafu nitahama kwa kuchambua ile ambayo nifaa, maana kwa mshahara wangu utaniruhusu kuishi Nairobi. Mwenyewe wa binadamu yuko hivyo. Sasa basi, huenda yale anayoyapanga akiambiwa Uislamu wa sawa uko kinyume na yale aliyoyataka yeye, msikasirike, mwatakiwa mubadilike, muunge mkono mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Sitaki kupiga mifano na kusherehesha, maanake hapa msikitini mimi ninayakumbuka mambo mengi, sitaki kwanza kupigia, lakini nitapiga mifano kama miwili mitatu mbele ya safari inshaallah. Lakini pia mnatakiwa mfanye nini? Msichukie. Maanake mara nyingine hii mikono hii miwili mkono wa kulia na kushoto hawa ni ndugu sawa. Na mara nyingine unaweza kuosha kwa maji. Mara nyingine huu mkono mmoja unaweza ukawa kuna uchafu ambao ukiosha kwa maji hautoki, ukachukua hata kisu ukafanya hivi. Sio unakusudia kumuumiza yule mkono mwenzie, lakini unakusudia awe nini? Awe safi. Kwa mara nyingine unaweza ukasafisha kwa kuumiza pia, lakini unakusudia utakate. Sawa? Haya. Fa innahu al-Islam. Kwa sababu hiyo njia tunayozungumza hiyo nyooka ndio Uislamu hasa anataka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahrifu al-Islam yaminan wala shimala. Msipondoke mkaenda kulia mkaenda kushoto mkatuhumu mkazua maneno mkawajengea watu vitu mbalimbali kwa sababu tu wamekubali Uislamu wa sawa na wamepingana na yale ambayo nyinyi yanatakiwa na mioyo yenu na yale matamanio yenu. Msio hivyo. Wa alaykum bi sunnati nabiyikum. Na lazimianeni na sunna za mtume wenu. Walladhi kana alayhi ashabu. Naona rudi kule kule. Na lile ambalo walikuwa juu yake masahaba wake. Mfuateni mtume sallallahu alayhi wasallam. Waangalieni masahaba wake walikuwa katika lipi. Uislamu waliokuwa nao masahaba. Je, swala unayoswali wewe ndio alibu swali ya Abu Huraira? Swala yako. Je, kuoa kwako? Je, talaka yako? Ndio talaka iliyoelezwa na Uislamu. Kwenye Uislamu kuna sura nzima sura at-Talaq. Na huenda mara nyingine ikasoma hapa hapa na imamu na wewe upo ukitoka kwenda kumwacha mkeo tofauti na mimi. Kwani ile aya uliielewa vipi wewe wakati unasoma? Je, mpaka somo haya idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Mkiwapa talaka wanawake, wapeni talaka katika tahara zao. Msimpe talaka mwanamke akiwa katika hedhi. Ndio aya maana yake. Wewe ulipoapa nyuma ya imamu, wewe ulielewaje? Mbaya ukaenda kumacha mkeo akiwa katika hedhi. Ndio Uislamu tusotaka huko. Sawa? Kwa maana wewe hujaelewa Uislamu ulio ndani ya nini? Qur'an. Lakini ukifuata maneno ya maswahaba, utaelewa anaacho vipi. Mwanamke hedhi inakuwaje? Sababu yote yako katika nini? Qur'an na Sunna, hakuna ukhurafi huko. Si katika mambo ya bid'a. Ukaenda kushtaki kwa shekhe, sio kishinje kwa kijiji, kwa maisha yalikuwa magumu, sema unajua, uliowalini Jumamosi, Jumamosi sio siku ya kazi. Inabidi kuna talaka, talaka talaka ya dharura. Sasa kama nyinyi mjadili mkajua zaidi kuliko mimi. Talaka ya dharura inabidi umwache kutawezesha siku ya Jumatatu. Siku ambayo watu wajia sana maofisini kwa hospitali, maana kama siku ya kazi. Ana wazimu kabisa, afu ustadi ndio hivyo. Yule mganga wa kitabu. Kitabu kipi? Taurati, Injili, kitabu gani? Uislamu umeelekeza kila kitu. Lakini mpaka uwafikiane na Uislamu wa nani? Wa masahaba. Uwe katika ule mfumo ambao sisi tunaambiana kila siku. Jamani, tufuate mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufuate manhaji ya salaf. Haya maneno maana yake ni hii, wa alaikum bi sunnati nabiyikum, jilazimisheni na mwenendo na sunna za mtume wenu. Walladhi kana alayhi ashabu radiyallahu anhu, na lile ambalo walikuwa juu yake masahaba wake. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwaa, na tahadharini na haya mambo ya matamanio yaliyoletwa watu wakarasimisha katika dini, mambo ya uzushi, mambo ya bid'a. Haya ndio yameleta furka kwa Waislamu. Waislamu wakaacha kuongozwa na kitabu na sunna, wakaongozwa na rai za watu. Mtu anakasirika, shekhe anakasirikia kama Uislamu wake, anakasirikia kabisa kwa sababu umempinga jambo lake, kama vile Uislamu wake yeye. Na naweza kukutoa utaki kabisa. Dini yako. Allah anakubali waja wake bwana. Watu wamefanya maasi ya mangapi? Iangalie Qur'ani kwanza. Allah anavyowaita watu katika tauba. Mtu ambaye amefanya madhambi makubwa, angalia Qur'ani inavyomuita kwa Mola wake mtu akasamehewe madhambi. Mtu asikate tamaa. Haifai.
lakini huo ndio Uislamu sahihi.
Ibada Allah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, sunna الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نهي على منينو اكتتاك ستهميزا كشكمانا منينو ونالي ومتومي صلى الله عليه وسلم لقوا انغالية ما صحابة ويني صحابة تتكاتوا لسنة ممانز ومانز على سما من كان مستنن فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ. Yule anayetaka kuingia kwenye Uislamu, labda amuingie nani, labda amjui, sababu katika mambo ya kilimwengu nyinyi mwajua watu, watu wanaoingia, unaweza kuingia kutembea kama fulani, kaya kuzungumza kama fulani, lakini katika huu Uislamu kama unatafuta wa kumuingia ni nani? Mwiji ustadhi wako, ustadhi wako, na enani wa kumwijia. Abdullah ibn Mas'udi asema hivi, man kana mustannan faliestanna biman kadimata, amwijia yule aliyekufa. Anayetaka kuijia awaijia, kuna watu wamekufa au awaijia. Lakini nani asema, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hao ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Watu wa kuigwa katika huu Uislamu ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kanu khaira hadhihi al-umma, walikuwa ndio wabora katika umma huu. Kuna shekhe gani mkubwa anamzidi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ni mamjua duniani. Kuna shekhe mkubwa kuliko Umar bin al-Khattab? Kama kuna shekhe mkubwa kweli kweli kuliko sahaba yuko shekhe hilo ikifunga jilemba ikija hapa, watu wote mikono yote miwili ya musiko mtabusuna ili kumwambiwa. Hawa ndio watu wa bora katika umma huu, wa baraha quluba, na watakasifu zaidi wa mioyo katika umma huu, mioyo yao wa amaqaha ilman, na ndio watu waliona dipu zaidi katika ilmu, watu waliozama katika ilmu, wanafahamu Qur'ani vizuri zaidi kuliko yote katika umma huu. Wa aqallaha takallufan, na ni wachache wa taklifu. Maswahaba wako na taklifu, mtu akiambiwa jambo la Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wao. Qaumun huwa, hao ni watu ambao ikhtarahumullah, amewachagua Allah lisuhbati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Hukuchaguliwa wewe wala baba yako wala babu yako, hakuwepo Allah. Kuna watu aliwachagua, aliwajua hawa ni wakweli katika mioyo yao, wako tayari kuitoa miili yao, nguvu zao, na wako tayari kutoa mali zao. Uthman bin Affan anaandaa msafara wa kwenda katika vita, ngamia wangapi? Naam, katika vita vya Tabuk Bulfaida, ngamia wangapi walioandaliwa katika vita vya Tabuk na Uthman? Wengi bila shaka, si ngamia tu. Pale Madina panatakiwa pana uhaba wa chakula, wale ngamia wamepakia mali, ndio santrela za wakati huo, sawa, zimeenda kupakia mali huko, zimekuja pale Madina. Yeye mfanya biashara pale, panaandaliwa msafara wa kwenda vitani, hali ni ngumu. Ametoa ngamia na vilivyopakiwa na ngamia, ule mzigo uliokuwa juu ya ngamia, kama yote aliyotoa katika Uislamu ukapambania udini. Haya, ungekuwa wewe sahaba, ungekuwa katika wale masahaba, ungekuwa katika lile kundi la wanafiki, ungekuwa zama zile na ungekuwa muislamu sema hivyo
itabidi kheri
lakini Allah ndio anataka tuwe hivyo anataka tuwe zama hizi sio ni kheri lakini nataka nizungumze kwamba sehemu ya kuiga uislamu wetu si ni wapi hawa ni watu Allah kikundi fulani Allah alikichagua kinaitwa au ni maswahaba na hawa wametajwa katika Taurati na wametajwa katika Injili aya moja tu kwenye Qur'an inatueleza hivyo namna walivyo wasifu wao mpaka Mtume SAW anawafurahia wale watu namna walivyo na ile dini walivyoipokea kwake na kuifanyia kazi yani hakika na maswahaba Mtume SAW anafurahi wale watu namna walivyopokea Uislamu kwa hiyo ni watu ambao Allah amewachagua kusuhudiana na mtume wake wanakili dini na kuinukuu dini yake waipokee kama ilivyo leo tunasoma hadithi ya Yahudi wa Abi Huraira radhiyallahu anhu Abu Huraira anatunukulia alichokiona kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anatawadha kwamba alitawadha mara mbili mbili pia aliwahi kutawadha mara tatu tatu pia alitawadha mara moja moja hadithi ya Uthman bin Affan tunasema mambo ya Yahudi ya Abu Huraira nimetaja sema kwamba nimekuja kwenye kupokewa katika udhu lakini mfano wa hadithi kama hizo tukajua kama kumbe udhu unaweza kutawadha hata mara moja moja inafaa hii na mara moja moja wao mlijua wapi mule katika nyumba yenu yupo kaka yako anayeyo yuko babu yako huenda afali kama lakini Abu Huraira au Uthman bin Affan ni mtu mkufa miaka mingi amechukua Uislamu udhu aliyomwona nao mtume sallallahu alaihi wasallam akawasimulia watu ikasimuliwa ikasimuliwa likaandikwa likaandikwa nikamkuta mtu Msambweni wewe umejua kwamba kutawadha mara moja moja inafaa kwa sahaba aliyesiko Madina wala humjui wala una nasabu naye na hivyo hivyo hata mambo yetu ya itikadi ya dini yetu tuchukue kwa watu hao kama walivyotufundisha udhu hata watoto wetu tunavyowalea na kuwasomesha na madarisi za kuwapeleka tuwapeleke madarisi zinazosomesha Uislamu wa aina hii. Sio hadithi za urongo tu mtu akija pale, utulibuni ilmu ala ubisi, tafuta elimu hata kama China. China sahaba akafanya nini? Tafuta elimu gani? Wakati wa mtume sana China akafanya nini? Mtu yuko na mtume ende China akafanya nini? Kwa China. Simuona urongo, harufu ya urongo iko wazi wazi. Alafu na mtu anasherehesha, unajua kule China sababu kuna mambo ya ngumi, kuna mambo ya wakati watu wakipigana na mapanga, wana watu wakipiga kung fu wakati vita vita vya wakati huo. Urongo kuanzia kuchukua kitu kwenye nywele mpaka ukuchani, urongo tu bali. Watu wakasomesha madarisi zilizoasisiwa katika misingi hii tunayozungumza. Wallahi hamtojuta. Hawa vijana wenu wakaupokea huu Uislamu, mtu akaifanya Qur'an. Vizuri kabisa. Akaifanya Sunna. Utakuja kuondoka mzazi ukamwacha mtu katika familia anaweza kuwasaidia familia yako sehemu kubwa dada zake na kaka zake katika maisha yako wewe. Ni aibu mtu na watoto watano na watoto sita na watoto saba hakuna mtu anayejua dini katika wale watoto wake hata mmoja. Mna mifano mingapi ya watoto wamewaua wazee wao kwa sababu ya kutaka mali na kurithi? Katika miji hii bali watu walikuwa matajiri wakubwa wamekufa maskini sababu ya watoto wao. Mara mtoto amebahati ameenda kuweka bodi, mara pia kufanya kazi. Huyu hakusoma dini, hamjui baba yake ndani ya Qur'ani ni nani, na hamjui mama yake ndani ya Qur'ani ameelezwaje, na hamjui mama yake na baba yake katika hadithi amezungumzwa vipi. Yeye anajua mambo ya shule tu, kama ukiamka asubuhi shikamoo baba, shikamoo mama. Hiyo ndio lazima ni wanaimba hivyo. Wala si lazima urongo, lazima ni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jifunzeni Uislamu, msiuchukie. Uislamu sahihi. Watoto wenu mkiwaona wanapenda dini na wanapenda misikiti, msiwachukie na kuwawekea vikwazo kama vile wanataka kuwa maskini. Hizo fikra ziondoweni katika vichwa vyenu. Ondoeni fikra hizo kwenye familia zenu kwamba mtu akisoma dini anakuwa maskini. Sio maskini, anakuwa hana mali, hivyo vitu tofauti. Umaskini ni kitu kingine. Anakosa mali, lakini inawezekana akawa si maskini. Na waonaje wewe ukajua dini usiwe na mali? Na unaonaje wewe ukawa na mali usijue dini? Waonaje? Sisi tutaka vyote hivyo tuwe navyo, lakini tuwe katika misingi ya nini? Misingi sahihi. Misingi sahihi. Kwa hiyo hata huyu mwenye mali tunataka awe nayo, lakini aipate katika misingi sahihi na aweze kuitumia katika misingi sahihi. Watu wangapi wana mali wamewekeza katika sehemu ambazo baada ya kufa watanufaika? Watu wangapi? Wengi. Kwa sababu hawaelewi wameelezwa nini na Mola wao kwenye Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fatashabathu bi akhlaqihim, zishikeni tabia zao maswahaba, wa daraiqihim, na shikeni njia zao walizokuwa nazo. Fahum kanu ala alhuda almustaqim, kwa sababu wao maswahaba walikuwa wapo juu ya muongozo ulionyooka sawa sawa. Basi katika Uislamu huu watu waliokuwa katika muongozo ulionyooka sawa sawa ni maswahaba, na yeyote anayetaka kuwa katika muongozo ulionyooka sawa sawa ashikamane na njia na mwenendo uliokuwa na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo maneno iwe yametosha katika lile ambayo nimeliazimia kulizungumza kwa idhini ya Allah, ya kuwahimiza ndugu zangu tusishangae njia hii, wala tusijione wanyonge, wala tusiwabeze watu ambao wanalingania katika mfumo huu, wala wale wanaotoa nguvu zao kusaidia mfumo huu, na wale watu wasigurike na wale wanaopinga mfumo huu. Mtu akakaa pembeni sasa watakufuata sahaba utamuweza? Kwani sisi tupo kwenye kushindana? Ujiandue ushindane ndio ufuate. Kwani wewe usikwambie, wewe usikwambie na mtu akwambia bana Mwinyi baba yako alivyokuwa, kwani maanake naona kwa baba pia sasa mtoto atakuwa nani? Kuwa kama yeye katika tabia zake alivyokuwa anaishi na watu, umeelewana, alivyokuwa anajulikana pale mtaani, ndio unakotakiwa uwe wewe. Kwa hiyo maswahaba tuzungumzie habari ya kushindana nao. Sasa wao ni tayari watu washapita, sisi tumetakiwa tuwaige. Tunaweza tukafika malengo, tunaweza tusifike, lakini tunakufa katika nini? Njia ile waliokuwa nayo. Tusichukie, kwani humu zilizuka dawa ngapi? Huu mambo ya kikhawari, mambo sio ya kina nani, sio wale wengine kina nani waliotu dawa ngapi, na tumezisema hapa, na watu wangapi walichukia, na wengine tulikuwa nao karibu, lakini tukiwaambia ni nini? Je, wamenufaika katika nini? Bali wallahi kuna watu wengine mpaka swala wameacha, wamechukia ule Uislamu, sababu njia waliopita njia sio sawa. Mtu mpaka swala anachukia kwa sababu ya kukhalifu manhaji hii, manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na manhaji waliokuwa nayo maswahaba. Waman yushaqiq ar-rasula, tetaja aya moja hii peke yake basi. Waman yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika surah An-Nisa aya 115 sema wa man yushaqiq ar-rasul, na yeyote mwenye kumpinga Mtume sallallahu alayhi wasallam akienda kombo na njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia yeye uongofu ule uongofu wa Mtume na ile dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikambainikia, akaijua ndio hii, alafu yeye akaikataa, akafanya jeuri na kibri. Wayattabi ghayra sabili almu'minin, na akaifuata isiyokuwa njia ya maswahaba, akaikataa njia ya maswahaba. Yeye akawa Uislamu wake ana namna nyingine ya kuelewa, hata kama maswahaba hawajaelewa kama hivyo. Yeye akachukua kwa mashehe wake huko Uislamu wake, hata kama ukimwambia maswahaba jambo hilo hawajalifanya,
Sasa hata kama hajalifanya lakini lafaa, kwani ni vibaya? Kwani sio kheri? Aka khalifu njia ya waumini. Allah anasema wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, tutamuelekeza alikoelekea na tutamuingiza katika jahannam. Hii kukhalifu njia ya waumini, hii akaikhalifu hii njia ya waumini. Njia inakusudia ule Uislamu waliokuwa nao maswahaba. Wewe uko hutaki, unaupigia vita, na wewe una Uislamu wako mwingine uko nao kinyume na ule Uislamu waliokuwa nao maswahaba, na ule unaolinganiwa na maduati wa ahli sunna as-salafiyun, wala ulinganie watu wafuate mfumo wa maswahaba, wewe ukao hutaki. Hiyo ni njia ya motoni. Njia ya peponi ipo kwenye kufuata mwenendo uliokuwa na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Takoma hapa ustadhi, njoo uje kukokoteza na kuyasherehesha na kuyanyoosha haya maneno ambayo mimi nimeanza kuyazungumza. Na Allah atubariki sote na aweke taufiki katika maneno haya, tuwe ni watu wenye kusikia maneno na kufuata yale yaliyokuwa mazuri, na tuzuku ikhlasi katika yale tunayosema na katika vitendo vyetu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.